Na telefonski zvezi lepo pozdravljam predsednika Združenja novinarjev in publicistov, gospoda Tina Mamiča, pozdravljeni.
Dobar dan.
Indeks svetovne medijske svobode, ki ga pripravljajo novinarji brez meja, razvršča 180 držav glede na dejavnike, kot so medijska neodvisnost, samocenzura, vladavina prava, transparentnost in zlorabe. Kje vidite največje težave vi, gospod Tino Mamič?
V Sloveniji je osnovni problem glede medijev in tudi splošne demokracije, da imamo medije, ki niso pluralni. Nepluralnost medijev je največji problem v tem trenutku za državo, ker ovira vsak razvoj. Ker mediji pač vplivajo tako, da se na javno mnenje, ki se potem obrača v napačne smeri. Posebej to vidimo v določenih političnih, pri določenih političnih zapletih, referendumu ali tako, kako krojijo javno mnenje in usmerjajo ljudi.
Slovenija je v primerjavi z lani padla za 5 mest in se znašla na 40. mestu tik nad ZDA. Novinarji brez meja so opozorili, da je obrekovanje v Sloveniji še vedno kriminalizirano, ter da novinarje in medije pogosto tožijo znani politiki. Kako to razumeti, gospod Mamič?
Ja, to je res. Naše združenje je zato tudi predlagalo več predlogov, ki jih pa potem ministrstvo ni sprejelo. In tu je problem, ker se politiki ali gospodarstveniki, ki imajo veliko denarja, se z odvetniki dobro plačanimi spravijo na novinarje, ki potem zelo težko parirajo in finančno in časovno v teh postopkih. Torej, to je tudi problem sodstva na splošno. Sicer bi pa še eno stvar rekel. Ne? Če je Slovenija je res da na 40. mestu, ampak če bi tisti, ki so delali te analize in postavljali Slovenijo na to lestvico, če bi vedeli, zakaj gre v slovenskem medijskem prostoru, bi bili gotovo še precej nižje. Ker je Slovenija je še vedno edina država v Evropski uniji, ki nima niti enega desno-sredinskega dnevnika. To je samo en od znakov, da je z slovenskimi mediji in slovensko medijsko krajino nekaj hudo narobe.
Omenili ste že vpliv medijev, kako močan vpliv pa imajo ti nasploh za družbo?
Poglejte, zadnja dva problema, s katerimi se soočamo, je recimo migrantska kriza, kjer nekateri novinarji prav posiljujejo svojim mnenjem ljudi, kaj morajo razmišljati, kaj je prav, kaj ni prav, kaj bi politiki po njihovem morali delati in tako naprej. Druga stvar, kjer so dnevno kršili novinarski kodeks, pa je bil nedavni referendum v družinskem zakoniku, kjer so se novinarji jasno postavljali na eno stran in agitirali in manipulirali in v bistvu silili ljudi, da morajo glasovati tako, kot oni želijo.
Kakšen pa je torej danes naš medijski svet po 25 letih samostojne poti?
V marsičem je slabši kot takrat, zato ker večinski mediji oziroma dominantni, najmočnejši mediji so bistveno manj pluralni, kot so bili pred letom 1990. In pred letom 1990 smo imeli recimo na javni RTV Slovenija veliko novinarjev, ki so mislili svojo glavo, ki so si upali marsikaj povedati, ki so ne nazadnje pomagali tudi pri demokratizaciji in osamosvojitvi države. Danes je tega bistveno manj in kljub temu, da imamo mnoge nove medije, demokratične medije, gre to vse za zasebno pobudo, ki ne more konkurirati. Ne morejo prijatelji Radio Ognjišče, ki jih je par tisoč, konkurirati 2 milijonoma plačnikov novinarskega RTV prispevka.
Omenili ste misliti svojo glavo. Čemu pa to pripisujete? Politiki, gospodarstvo, da se je spremenilo?
No, tako je. Od novinarji v Sloveniji so bili pred letom 90 vzgajani in izobraževani v funkciji, da postanejo podaljšana roka partije, da postanejo njihov agitprop oziroma tisti, ki povedo ljudem, kaj je treba delati, kar komunisti zgore ukažejo. Zelo enostavno. In novinarji takrat niso bili novinarji, ampak novinarji družbeno-politični delavci. Imeli so poslanstvo za razglašanje in v bistvu ustvarjanje javnega mnenja. po letu 90 se pa to ni ravno spremenilo, ker so ti isti novinarji začeli služiti enim drugim interesom, ampak še vedno političnim. In zato smo tam, kjer smo, ker novinarji niso avtonomni, novinarji niso, ne upravljajo svoje funkcije in po enih udrihajo na vso moč, druge pa pustijo pri miru.
Gospod Tino Mamić, iskrena hvala za vaša pojasnila.
Prosim.